I-Public Service Commission ikhuluma ingathi ngumuntu odlala ufetha-fetha. Nakuphela bekulolu hlangano ukuvika ephelileyo obekumele baqume khona ukuthi bayengeza naye iholo kubhaji. Leli eselisengezwa ngemsamo liholo elinjani. Ngakho lokhu asikwazi thina ukuthi uthweleni ngephepha lakhe ukuthi uza kungezelela njani, uza kupha abantu malini, kangasichazeli. Singeke sibe ingxenye yokufakaza lokho athe akuloba. Kuyinto yakhe okumele ayiqondise lezisebenzi. Kanti ke thina ke njengenhlanganiso yababalisi kasukemukele ukwenza kwakhe lokho, ngoba kusipha umbono otshiyeneyo ngendlela asiphatha ngayo. Ungathi usiphatha engathi uyeyisa inkundla le ye-MJMC. Mhlawumbe yikho nje engathi usibona singasibantu balu.